Știu, răspunse Pilat. Dreptul acesta îmi revine exclusiv pentru toată Iudeea. Dacă ar sta în puterea voastră, ar fi vai de noi, continuă Pilat, cu vocea rece, batjocoritoare. De fapt, condamnarea voastră pe mine nu mă interesează. Eu voi decide soarta prizonierului. Să vină deci acuzatul. Când Mântuitorul a fost adus în față, Pilat îl privi îndeaproape și cu deosebită atenție. Deodată fu cuprins de o mânie nestăpânită, adresându-se din nou cu asprime celor ce-l acuzaseră pe Iisus, le zise: vreți să-l judec eu pe omul acesta care de-abia mai respiră? După ce l-ați bătut cu atâta cruzime? V-ați pierdut oare simțul realității? De ce l-ați mai adus aici, dacă v-ați permis să-l aduceți în pragul morții, fără să fie judecat de către cei îndrept? Ce aveți împotriva lui? Citește, poruncise Caiafa unui levit. Levitul ridică pergamentul și începu să citească documentul cu voce tare. Era de fapt sentința de condamnare la moarte pe care a pronunțat-o Consiliul Sinedriului împotriva Galileanului. Când levitul ajunsese cu citirea la punctul 6 al capetelor de acuzare, în care pârâtul era învinuit că a îndemnat poporul să nu plătească tribut cezarului, Pilat îl întrerupse cu glasul său autoritar. Aceasta este o minciună, zise Pilat cu enervare. Știm noi cine plătește și cine nu plătește tributul. Citește mai departe, zise marele preot cu mânia ascunsă. Levitul început din nou să citească punctul al 7-lea din sentința Sinedriului. Acuzatul a îndrăznit să spună că este Mesia, proclamându-se ca rege al Israelului și eliberator al tuturor popoarelor. Ca rege? Îl întrerupse din nou Pilat și mânia lui se transformă acum în batjocură. Oh, pe regele vostru, deci, l-ați adus aici. Dacă așa stau lucrurile, îl voi judeca eu. Adresându-se lui Centurio, îi porunci să-l aducă pe rege. Soldații romani luaseră sforile din mâinile păzitorilor, conducându-l pe Iisus în curtea fortăreței, care era păvuită și ornamentată cu pietre colorate. Ordonanțele procurorului îi aduseseră un fotoliu acoperit cu un baldachin. Pilat se așeză pe scaunul de judecător și, cercetându-l din nou cu privirea, îi puse următoarea întrebare: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus. Sunt. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Atunci, un împărat tot ești? Da, i-a răspuns Iisus. Eu sunt un împărat. Eu tocmai pentru aceasta am venit și m-am născut în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat l-a întrebat din nou: ce este adevărul? Ridicându-se de pe scaunul de judecător, apăruse iarăși la balconul din fața clădirii pentru a se adresa mulțimii. Eu nu găsesc nici una din crimele de care voi l-ați acuzat. Acesta este un trădător, un criminal, se auzise strigătul marelui preot. Este un om periculos și a săvârșit multe crime, de aceea l-am condamnat. Adăugaseră consilierii. Eu nu l-am găsit vinovat de nici una din crimele de care îl acuzați, răspunse Pilat cu stăpânire de sine. El a tulburat poporul, intervenise Ionatas. Începând din Galileea, răspândindu-se ca o ciumă, învățăturile lui au cuprins toate ținuturile. Cum adică? Regele vostru este din Galileea? Dacă este așa, de ce l-ați adus aici? Mergeți cu el la Irod. El are dreptul să-l judece. Iisus înaintea lui Irod. Soldații romani îl îmbrânciseră pe acuzat pe porțile cetățuiei, încredințându-l iarăși în mâinile păzitorilor templului, care îl trăgeau furioși de capetele frânghiilor. Refuzul de a-l judeca pe galilean devenise o umilință insuportabilă pentru conducătorii neamului iudeu. Nicodim observă cum învățătorul Ioel, Onchelos și Ionatan, fiul lui Aziel, ieșiseră din rândurile păzitorilor și, în loc să se îndrepte spre Antipa, chemaseră câțiva farisei, oferindu-le câteva recomandări, însoțite de propuneri și instrucțiuni speciale. Fariseii se împânziseră prin mulțime, informând publicul de felul cum trebuie să acționeze. Mulțimea, înaintând spre poartă, după ce trecuse podul, ajunsese în Xixtus. Aici se afla palatul construit de Irod Antipa, destinat fiului său Irod. Ajunși la poarta principală, se ivise o mică neînțelegere. Nici unul dintre consilieri nu cuteză să intre în casa tetrahului, de teamă să nu se spurce. Irod, cu toate că aderase la iudaism pentru a putea profita de ei, nu prezenta suficientă încredere în ce privește curăția și respectarea prescripțiilor. În cele din urmă, acuzatul a fost predat în mâinile celor patru ostași care l-au condus în fața regelui Irod. Tetrahul, fiind în acele zile în Ierusalim, s-a bucurat de sosirea prizonierului, sperând să-l vadă, făcând vreo minune. Privindu-l cu atenție, îi puse câteva întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Irod, mirându-se de comportamentul acuzatului, a început să-l batjocorească. L-ați adus aici pe omul acesta pentru a-l judeca? Voi nu vedeți că este nebun? Nu vrea să răspundă la nicio întrebare. După ce îi aruncă pe umeri o mantie strălucitoare, în semn de batjocură și dispreț, porunci ostașilor să-l restituie celor ce l-au adus. După câteva clipe, ostașii, bruscându-l peste treptele palatului, îl încredințaseră din nou în mâinile păzitorilor templului. Preoții nedumeriți și revoltați pentru toate cele întâmplate, așteptaseră explicația. Deodată, pe platforma de marmură, apăruse un purtător de cuvânt care anunță decizia regelui. Puternicul rege din Galileea și Perea, Irod, fiul lui Irod, vă dă de știre să-i spuneți onorabilului procuror, Pilat, că îi mulțumește pentru trimiterea ostaticului. Noi nu suntem solii regelui Antipa, strigase Ionatas cu enervare. Grecul se scuză, repetând din nou cuvintele. Nu eu am spus, ci regele Irod vă aduce la cunoștință acest lucru. Prizonierul, deci, va fi înapoiat la procuratură, întrucât regele refuză să-l judece, pe motiv că omul acesta nu este întreg la minte. După câteva clipe, capetele frânghiilor se aflau din nou în mâinile slujitorilor templului. Marele preot, cuprins de mânie, poruncise slujitorilor să-l conducă pe acuzat din nou la cetățuie. A urmat apoi o altă avalanșă de suferință. Aprozii și servitorii, smucindu-l din toate părțile, au început să-l bată și să-l batjocorească în toate felurile. Deodată, prizonierul a fost trântit la pământ. Strigătele răutăcioase ale aprozilor se auziseră din nou, îndemnându-l să se ridice. Iisus, din nou în fața lui Pilat. Întorcându-se pe același drum, gloata gălăgioasă ajunsese din nou la porțile Antoniei. De pe balconul fortăreței, Pilat îi întâmpină cu zâmbetul său batjocoritor. În sfârșit, v-ați convins de omul acesta că nu-i vinovat? Iată deci că nici Irod nu l-a găsit vrednic de moarte, trimițându-l înapoi. Ce aveți de gând să faceți cu el? Liniște deplină. Consilierii nu dăduseră niciun răspuns. Eliberează-ne un întemnițat, se auzise un strigăt singuratec. Se dăduse un semnal și strigătele se revărsară ca niște valuri. Eliberează-ne un întemnițat, eliberează-ne un întemnițat, eliberează-ne, eliberează-ne un întemnițat. Și repetându-se în continuare, strigătele deveniseră tot mai puternice, cuprinzând întreaga mulțime. Ce fel de strigăte sunt acestea? Întrebă Pilat cu nedumerire. Aveai obiceiul onorabile, răspunse Anania, cu prilejul preasnicului de Paști ne eliberai câte un întemnițat prin grațiere. Poporul dorește acest lucru cu prilejul preasnicului din acest an și speră să-i dai ascultare, nu-i așa? Nu sunt împotrivă, răspunse Pilat cu nepăsarea lui obișnuită. Sunt de acord să vă eliberez pe unul dintre cei doi, pe cel care este mai puțin vinovat. Baraba fusese de peste 2 ani spaima tuturor negustorilor și pelerinilor. Făcându-se vinovat de mai multe spargeri, furturi organizate și omor. Cu toate acestea, o bună parte dintre iudei îl considerau mare patriot, confundându-l cu unii dintre cei din partida sicarilor, care luptau pentru eliberarea neamului de sub jugul roman. Aceștia, din urmă, retrăgându-se în pustie, jefuiau caravanele negustorilor, proclamându-se eliberatori ai neamului. Erau simpatizați de către poporul iudeu, considerați ca patrioți. Pe procuror nu-l interesa eliberarea profetului din Galileea. Împotrivirea lui urmărea doar să-și necăjească adversarii, observând că ei doreau cu tot din adinsul să-l condamne la moarte pe Iisus. Deodată, ridicându-și mâna spre mulțime, făcându-i semn să se liniștească, rostise cuvintele următoare. Vreți eliberarea unui întemnițat? Pe care îl vreți? Să-l slobozesc pe Iisus, pe care voi îl numiți Mesia, sau pe Baraba? Eliberează-ne pe Baraba! Eliberează-ne pe Baraba! Pilat îi privi cu nedumerire. Nimic nu poate fi mai păgubitor decât glasul poporului, care se lasă influențat de câțiva oameni care își urmăresc propriile lor interese. Un băiețel, apropiindu-se de Pilat, îi șoptise ceva la ureche. Mimica și privirile procurorului dădeau impresia de seriozitate și îngrijorare, din pricina celor spuse de către băiețel. După un răspuns scurt, Pilat se întoarse iarăși cu fața spre public, punându-i cea de a doua întrebare. Îl vreți, deci, pe Baraba, nu pe Iisus? Pe Baraba, pe Baraba, strigase gloata, năucită de tulburare și agitație. Dar cu Iisus din Nazaret ce să fac? Fariseii fuseseră deja instruiți pentru acel moment. Răstignește-l, strigaseră câteva glasuri. Răstignește-l, se dezlănțuise din nou mulțimea de voci, cu și mai multă învolburare. Apoi întreaga mulțime de oameni a început să ceară cu insistență răstignirea Galileanului. Vreți din nou să-i răstignesc pe oameni? Oare nu voi ați fost aceia care ați venit la mine și ați cerut să interzic condamnarea la moarte prin răstignire? Vreți din nou să revin la vechile mele metode? S-ar putea să regretați mai târziu. Rostind aceste cuvinte, Pilat îl chemă pe centurio să se prezinte. După câteva clipe, alte grupuri de ostași romani întăriseră cordonul de pază. Câțiva dintre ei, deschinzând poarta cetățuiei, îl preluaseră pe Iisus din mâinile slujitorilor templului. Pilat, coborându-se de la balcon, se așezase din nou pe scaunul de judecător. Stâlpul infamiei. În clipele următoare, Mântuitorul a fost condus într-o încăpere numită Lito Strotos. Un murmur se auzise prin mulțime. Îl biciuiesc. După ce l-au dezbrăcat de hainele lui, l-au legat la stâlpul infamiei, începând să-l biciuiască. Curelele prevăzute la capete cu niște cârlige de plumb au fost folosite cu prisosință. Au urmat apoi loviturile cu nuiele, întorcându-l pe toate părțile. Corpul Mântuitorului devenise acum asemenea unui ogor proaspăt arat, în care brazdele plugului, ieșind în relief, formau imaginea unei realități incredibile. Durase prea mult această biciuire barbară. Mulțimea devenise nerăbdătoare. Ceata preoților în frunte cu bătrânii așteptau verdictul. Se auziseră câteva batjocuri împreună cu râsetele răutăcioase ale soldaților. Pilat urcase treptele și apăruse iarăși în balconul fortăreței. Într-o fereastră alăturată apăruse și Mântuitorul. Această făptură însă nu mai semăna cu învățătorul de altă dată. Rămăsese doar o sărmană ființă învăluită în sânge. Din creștet până în tălpi. Un om torturat până la moarte. În ochii lui blânzi, întunecați din pricina suferinței, mai licăreau încă ultimele scântei de viață. Pe cap avea o coroană de spini pe care ostașii au apăsat-o cu brutalitate, însângerându-i fruntea. Și roaiele de sânge amestecate cu sudoare îi răvășiseră obrazul desfigurat din pricina loviturilor. Buzele lui umflate erau acum înnegrite și lăbărțate în jos, deformându-și conturul. O parte din barba lui, care mai rămăsese încă nesmulsă, era îmbibată cu noroi și pete de sânge. Peste pieptul său, peste brațe și coapsele lui, curseseră și roaiele de sânge care cădeau pe pământ. Stătea nemișcat în fereastra balconului, îmbrăcat în haina de purpură. În mâinile lui legate ținea o trestie. Pilat îl privise cu deosebită emoție, apoi, îndorcându-se cu fața spre mulțime, rosti cuvintele memorabile. Ecce homo! Iată omul! Din primele rânduri se auziseră câteva strigăte. Răstignește-l! Ce rost mai are să pierdem vremea cu el? Intervenise marele preot, cuprins de mânie. Răstignește-l, se auziseră iarăși țipetele mulțimii. Răstigniți-l voi, strigase Pilat cu enervare. Eu v-am spus că nu găsesc nici o vină de moarte în omul acesta. L-am biciuit până la sânge. Am dat poruncă să fie legat la stâlpul infamiei. A fost bătut cu nuiele. Ce mai vreți de la mine? Marele preot își pierduse răbdarea. Dacă îi vei da drumul, zise el, nu ești prieten cu cezarul. Vrei să ne ducem iarăși la Capri? Se auziseră alte voci amenințătoare. Iudeii îi amintiseră lui Pilat de conflictul pe care l-au avut anterior, cu prilejul altei răscoale, în care, ducându-se la Capri, reședința cezarului, au obținut din partea acestuia câștigul de cauză, umilindu-l pe procuror. Pentru Pilat, această referință era echivalentă cu o nouă amenințare. Poporul nu cedează, se auzi o voce din rândurile saducheilor. O să ajungem până la vărsare de sânge, strigase Onchelos. Nimeni nu dorește acest lucru, dar dacă vom fi siliți, nu se știe ce poate rezulta din această tulburare. Răstignește-l, strigase din nou Caiafa. Răstignește-l, dacă nu vrei să se întâmple iarăși ceea ce s-a întâmplat în Cezaria, amenință Anania cu vocea lui răgușită. Omul acesta trebuie să moară, intervenise Ionatas. Ce ai de gând să faci cu el, onorabile? Moarte hulitorului, se auziseră din nou câteva strigăte. Ele se repetau ca un ecou prelungit, fiind preluate de către toate formațiunile gloatei, lăsând impresia unei psihoze de masă dusă până la punctul extrem. Astfel Pilat, cu toată autoritatea lui, a devenit neputincios. Ca un comandant de oști care a pierdut lupta. Era conștient că nu putea face față unei răscoale fără trupe suplimentare. Cui să ceară ajutor și pentru ce motiv? În cele din urmă se hotărâ să capituleze. Fie dar după dorința voastră, și rostind aceste cuvinte, adăugă vechea formulă romană. Ibis ad crucem. Să se repete răstignirea. În curtea fortăreței se făcu o mișcare febrilă. Soldații se așezaseră în rânduri. A fost adus un cal. Unul dintre grefieri a scris pe o tăbliță următoarele cuvinte. Iesus, o Nazareus, Basileva, Iudeon. Iesus, Nazareus, Rex, Iudeorum. Iesus, Alun, Omlis, Iodum. Iisus, Nazarineanul, regele iudeilor. Era numele lui înscris în cele trei limbi, greacă, latină și ebraică, semnificând vinovăția osânditului. Pilat apărut din nou în balconul fortăreței. Lângă el veni un băiețel care ținea în mână un ulcior cu apă. În partea de jos era pregătit un lighean. Aplecându-se cu gestul unui preot păgân, legiuitorul, lăsând să-i curgă apa turnată printre degete, se adresă din nou conducătorilor poporului prin cuvintele următoare. Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Eu nu sunt vinovat de sângele acestui neprihănit. Treaba voastră, eu nu port nicio răspundere pentru sângele lui. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, strigă Caiafa. Asupra noastră să cadă, îl susțineau Ionatas și Aziel. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, se auziră țipetele puternice ale fariseilor. Asupra noastră interveniseră cu febrilitate saducheii. Asupra noastră, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, se auziseră strigătele mulțimii, care nu mai știa precis nici de ce strigă și nici semnificația cuvintelor. Nu se știa precis dacă în aceste strigăte frenetice ei își cereau binecuvântarea sau blestemul. Sărmană plebe desmoștenită, sărman popor izraelit, cât de ușor ți-ai înduplecat inima, părăsindu-l pe Dumnezeu pentru o bucată de pâine mai albă, pentru câțiva arginți sau pentru plăcerile de o clipă ale păcatului. Ascultă, Izraele, când mă vei recunoaște, mă voi întoarce la tine și te voi mângâia, iertându-ți fără de legea. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge cu amar, cum plânge cineva pe întâiul său născut.
Thank you.
răstignirea lui Isus. Porțile Antoniei se deschiseseră în ambele părți. În frunte, călare pe un cal, mergea comandantul Centurio, urmat de vreo 20 de ostași romani. În spatele grupului, încadrat între două rânduri, mergea Mântuitorul. Îl îmbrăcaseră iarăși în hainele lui, murdărite, rupte și pline de sânge. Crucea, care era peste măsură de grea, pentru ființa lui obosită și torturată, era confecționată dintr-un lemn brut, necioplit. Cu spinarea încovoiată, de sculți, cu picioarele sângerânde, pășea greoi, clătinându-se sub povara lemnului de osândă. În urma lui, încadrați între două rânduri, veneau cei doi tâlhari. Doi hoți din ceata lui Baraba, purtându-și crucile spre locul de groază și de suferință. Cu inimile împietrite, cu fețele încruntate, privind în golul întunecat și lipsit de speranța zilei de mâine, mergeau în întâmpinarea morții, apropiindu-se de ea cu fiecare pas, cu fiecare clipă. Erau încă destul de puternici. Ei nu fusese răbătuți și nici torturați. Purtându-și sentimentul vinovăției, își așteptau sfârșitul binemeritat. Ce va fi după moarte nu mai contează. Ceea ce am făcut, am făcut-o cu bună știință. Nu mai putem spera la nimic. Dacă mai există ceva dincolo de pragul morții, unde se duce toată lumea, acolo ne vom duce și noi. Acesta este argumentul final pentru cei fără de nădejde. După ce grupul de ostași însărcinat cu escortarea deținuților se înscrise pe traseu, porțile Antoniei fuseseră din nou zăvorâte. Cine este omul acesta pentru care Pilat s-a străduit peste măsură de mult pentru a-l salva de la moarte? Cu siguranță, el este un prieten al păgânilor care ne subminează interesele neamului. Dacă n-ar fi așa, n-ar fi avut motive să-l apere cu atâta înverșunare. De data aceasta, însă, adevărul a ieșit la lumină. Slavă celui preanalt, celui atotputernic! Cugetând astfel ceata preoților, în frunte cu mai mari lor, au pornit spre locul supliciului. Deodată se auziseră niște strigăte puternice, însoțite de niște fluierături. Convoiul de oameni se oprise. Preoții neliniștiți se gândeau dacă nu cumva se revocase ordinul de condamnare la moarte. Unul dintre servitori le aduse vestea că osânditul căzuse sub povara crucii. Preoții au respirat ușurați. După câteva clipe, coloana fu pusă din nou în mișcare. Negroidul din Cirena fu silit de către ostași să ducă crucea Mântuitorului până la destinație. Deodată, unul dintre informatorii marelui preot, alergând, îi aduse vestea despre conținutul inscripției de pe tăbliță. Cuprins de mânie, Caiafa, chemându-și câțiva demnitari, făcuseră calea întoarsă către porțile cetățuiei. Pilat urmărea din balconul fortăreței întreaga scenă. Ce ne-ai făcut, onorabile procuror? Nu trebuia să se scrie pe tăbliță că osânditul este regele iudeilor. Ar fi trebuit să se scrie că el s-a făcut pe sine regele iudeilor. Ce am scris, am scris și așa va rămâne. Nimeni nu este îndreptățit să modifice fără porunca mea, răspunse Pilat cu tonul batjocoritor. Încă un motiv de umilință insuportabilă pentru conducătorii poporului iudeu. Hidoasă fiară, își zise Caiafa, întorcându-se dezamăgit. Din spatele coloanei, Nicodim urmărise cu privirea întreaga tragedie. Deodată, alunecând cu piciorul peste o piatră, observă pe caldarâm o pată roșie de sânge. Era locul în care Iisus se prăbușise sub povara crucii. Mulțimea de oameni, continuându-și drumul, ajunsese la poalele Golgotei. Ceata ostașilor, împreună cu osândiții, urcaseră pe culme. Câțiva oameni pregătiți cu unelte speciale separă trei gropi, în care avea să fie fixate crucile. Tâlharii primiseră porunca să se așeze pe crucile lor, care erau dispuse în cele două extremități. După ce fuseseră legați cu niște frânghii, peste brațe și peste picioare, crucile au fost ridicate pe verticală. În clipele următoare, corpurile osândiților atârnau, zvârcolindu-se neputincioase sub legăturile strânse ale frânghiilor, așteptându-și sfârșitul. Gardienii, după ce l-au dezbrăcat pe Iisus de hainele lui, au început să-l scuipe. În timp ce Nicodim se apropia de poarta cetății, se auziseră câteva lovituri de ciocan. Ostașii, după ce îi porunciseră Mântuitorului să se așeze pe cruce, i-au străpuns mâinile cu piroane. După câteva clipe, cu ajutorul frânghiilor, crucea fusese ridicată pe verticală. Tăblița cu inscripția a fost fixată deasupra capului. Groaznică scenă. Iisus Nazireus Rex Iudeorum. În mijlocul strigătelor sălbatice ale mulțimii, după ce crucea fusese bine fixată și trupul Mântuitorului atârna cu toată greutatea în cele două piroane care i-au străpuns mâinile, se auziră alte lovituri de ciocan. I-au străpuns în acel moment și picioarele. Astfel, Mântuitorul a fost răstignit și țintuit în piroane, atârnat între cer și pământ. El, de care lumea nu era vrednică, s-a rugat pentru cei care l-au străpuns, pentru cei care l-au chinuit, motivându-le rătăcirea. Tată, iartă-i, pentru că ei nu știu ce fac. Strigătul acesta venea să confirme cu prisosență că Iisus, prin sângele sfânt pe care l-a vărsat, devenise mijlocitorul neamului omenesc. Având calitatea de mare preot, care s-a dăruit pe sine ca jertfă după rânduiala nepieritoare a lui Melchisedec. În clipele următoare, strecurându-se cu grijă printre mormintele acoperite cu bălării, Nicodim ajunse la poalele Golgotei. Cutremurat în suflet, hotărât să se urce pe culme pentru a-l putea privi mai de aproape în adevărata sa ipostază. Gura Mântuitorului era întredeschisă, încercând în zadar să primească aer. Senzația de sufocare devenise predominantă. Capul îi căzuse înțepenit într-o parte, sub cununa de spini, pe care călăii i-au apăsat-o pe frunte cu ajutorul bastoanelor. Rănile din palme se alungiseră din pricina greutății corpului, care se întinsese pe cruce în așa măsură încât i se puteau număra toate oasele. Mușchii corpului erau încordați până la punctul extrem, vibrând în reflexele provocate de suferință. Respirația lui devenise tot mai scurtă, mai dificilă. Fața Mântuitorului devenise palidă. Pe fruntea lui însângerată au apărut câteva pete învinețite. Șuvițele de păr, îmbibate cu sângele închegat, îi atârnau peste umeri ca niște țurțuri de gheață care nu se topesc înainte de răsăritul soarelui. Hemoragia violentă provocată de străpungerea mâinilor și picioarelor îl adusese în pragul agoniei. Trupul său desfigurat din pricina torturilor devenise în acel moment o singură rană din care începeau să mustească nu numai sângele amestecat cu apă, ci și cu puroiul ce curgea din rănile infectate. Un binevoitor îndrăznise să se apropie de el, învăluindu-i coapsele cu o fâșie îngustă de pânză pentru a-i acoperi goliciunea. Ah, crudă realitate! Cine dintre oameni ar putea să o descrie? Bat jocurile. Trecătorii îi aruncau batjocuri în toate felurile. Oare nu ești tu acela care ai spus că vei dărâma templul? Ai spus că îl vei zidi în 3 zile. Coboară-te acum de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Preoții care stăteau în jurul crucii strigau și ei cu vorbe batjocoritoare. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare de pe cruce și vom crede și noi în el. Spunea că s-a încrezut în Dumnezeu, acum să-l scape Dumnezeu dacă-l iubește, strigau batjocoritorii. Pe alții i-a mântuit și pe sine nu se poate mântui, se auziseră alte strigăte ironice. Erau strigătele saducheilor. Ostașii romani, după ce își împărțiseră hainele de care l-au dezbrăcat, au tras la sorți pentru cămașa lui, continuând apoi să-l batjocorească, oferindu-i oțet și fiere pentru a-i potoli setea. Unul dintre tâlharii care fuseseră răstigniți împreună cu el se adresă Mântuitorului batjocorindu-l. Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Nu te temi tu de Dumnezeu? Intervenise cel de-al doilea tâlhar, dojenindu-și prietenul. Noi, zise el cu glasul înnăbușit din pricina lacrimilor de pocăință, noi merităm pedeapsa pentru faptele noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Apoi, întorcându-se cu privirile spre crucea din mijloc, se adresă Mântuitorului prin cuvintele următoare. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Astăzi vei fi cu mine în rai, îi răspunse Mântuitorul cu vocea stinsă, cu bunătatea lui dumnezeiască. Lângă crucea lui Iisus, care era fixată între cei doi tâlhari, stăteau femeile îndurerate, împreună cu mama lui, avându-l în mijlocul lor pe ucenicul iubirii. Mântuitorul, privindu-și mama sfâșiată de suferință și durere, rămasă văduvă de mai mulți ani, o încredințase spre îngrijire tânărului ucenic, zicându-i cu voce aproape imperceptibilă. Femeie, iată fiul tău! Întorcându-și privirile apoi spre Ioan, îi zise cu aceeași plândețe, iată mama ta! Întunericul. Camsinul, vântul dinspre sud, răscolind cu violență norii de pulbere, întunecase toată țara Iudeii. Era pe la ceasul al șaselea. Iisus, după 3 ore de suferință cumplită, atârnat între cer și pământ, simți nevoia să-și potolească focul ce-i învăluise cu vâlvătăile lui întreaga ființă. Deodată, printre rotocoalele de pulbere ce-i sufocau respirația, se auzise un strigăt înnăbușit. Mi-e sete! Unul dintre ostașii de pază îi oferi un burete îmbibat cu oțet și cu fiere. Iisus îl refuză, cutremurându-se din nou în convulsiunile morții. Văzduhul se întunecase complet. Țara Iudeii este chemată să se regăsească pe sine, recunoscându-și păcatele. Cine poate răspunde la sfânta chemare dacă inimile atâtor oameni au rămas împietrite? Natura însăși participând la drama suferințelor crucii, încearcă să se răzbune. Oamenii de pe culmea Golgotei se risipiseră ca niște potârnici speriate. În jurul crucii rămăseseră doar ceata de ostași împreună cu păzitorii templului. La picioarele răstignitului plângea Maria împreună cu ucenicul Ioan și cu celelalte femei. Trecuseră aproape 3 ceasuri învăluite în întunericul misterios care s-a revărsat în mijlocul zilei, fără vreo motivație astronomică. Urmase ceasul al 9-lea. Mântuitorul ajuns la capătul suferinței, după 6 ceasuri de zvârcolire neputincioasă, țintuit pe cruce, atârnat între cer și pământ, încercă ultima dramă, ultimul examen. Întunericul împrejmuitor începu din acel moment să-i pătrundă ființa. Un vid puternic îi se părea că îl atrage spre locuri necunoscute. Izvorul vieții încă nu gustase moartea. Singurătatea înspăimântătoare, abisul întunecat din valea umbrelor morții, îi provocaseră cel de-al 5-lea strigăt al sufletului, făcându-l să se cutremure din adâncuri. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unul dintre ostași îi oferi din nou buretele înmuiat în oțet. Poate că va veni Ilie să-l ajute și să-l coboare de pe cruce, se auzise vocea batjocoritoare a păgânilor. Clinchetul ascuțit al clopoțelului, interferându-se cu dangătul miilor de clopote. Străfulgerase acum văzduhul. Urmează cel de-al 6-lea strigăt. S-a isprăvit. S-a isprăvit mântuirea lui Dumnezeu. Părinte, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Fii binecuvântat în veci. Astfel, după ce ancora vieții fusese ridicată, corabia sufletului fără de vâsle, alunecând ușor, purtată de susurul blând, pe marea liniștită se îndreptă acum spre țărmuri mai statornice, contopindu-se cu eternitatea. Deodată, perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte și după învierea lui au intrat în cetate, arătându-se multora. Sutașul și cei ce păzeau împreună cu el, văzând aceste fenomene supranaturale, s-a înspăimântat și a zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Pe la sfârșitul ceasului al 9-lea, bezna se risipise și întunericul dispăruse complet. soarele început din nou să se reverse cu dărnicie peste ținutul Iudeii. Noaptea înspăimântătoare a fost urmată apoi de câteva ceasuri de lumină. Trupurile răstigniților trebuiau să fie îngropate înainte de apusul soarelui, conform prescripțiilor prevăzute în cea de-a cincea carte a Torei. Pentru a se convinge de moartea celor osândiți, Pilat trimise pe Longinus pentru a verifica situația la fața locului. După ce zdrobise picioarele celor doi tâlhari, grăbindu-le sfârșitul, Longinus observă cu mirare că profetul din Galileea era mort. Pentru verificarea stării de fapt, poruncise unui ostaș să-l străpungă cu sulița în coastă. Din locul spărturii începu să curgă sânge și apă. Era semnul unei morți reale. Spre seară, Iosif din Arimatea, împreună cu Nicodim, după ce primiseră aprobarea din partea lui Pilat, au luat trupul Mântuitorului și, învăluindu-l într-o pânză îmbibată cu mirodenile cele mai alese, îl așezaseră într-un mormânt nou săpat, într-o stâncă, prăvălind apoi o piatră masivă la ușa mormântului. Astfel, pe dealul căpățânii rămăseseră pe timpul nopții doar păzitorii templului, împreună cu câțiva ostași romani. Sabatul Domnului începuse odată cu licăritul primelor stele. Prasnicul Paștelor își anunțase jertfirea mielului. Binecuvântat să fie numele celui preanalt, care ne-a dat o biruință de plină asupra vrăjmașilor. Pilat, în cele din urmă, a fost înduplecat, iar înșelătorul acela din Galileea doarme somnul de veci. Acestea erau cuvintele de salut ale corifeilor, cu prilejul sărbătorilor fericite. Preludiul învierii. Această imagine cuprinde cea de a treia secvență în desfășurarea evenimentelor istorice care au avut loc după actul răstignirii Mântuitorului, începând de vineri seara și sfârșind cu duminică dimineața, când Antonius, șeful gărzii suplimentare, ducându-le vestea tulburătoare a învierii, a provocat o mare dilemă în mijlocul tuturor înțelepților. Speculațiile din culise ale preoților iudei, inclusiv ale cărturarilor care conduceau destinul poporului pe plan ideologic și cultural, oglindesc într-o și mai mare măsură starea de spirit și erorile optice de care erau dominați. Diversele ipoteze care au fost emise și care s-au dovedit în cele din urmă incapabile să explice fenomenul învierii privind realitatea unui fapt împlinit, dovedesc și ele cu prisosință încorsetarea gândirii omenești în limitele restrânse ale prezentului, cuprins între naștere și moarte. Negarea categorică a realității, aflate dincolo de hotarele noastre cognoscibile, reprezintă din totdeauna actul de sărăcie virtuală, pe care îl subscrie majoritatea oamenilor aflați la periferia vieții spirituale, fiind certați cu Creatorul, cu morala, cu interesele societății, intrând în conflict din pricina egocentrismului, chiar și cu propria lor conștiință. Adevărul însă, dincolo de îndoielile noastre omenești, există prin sine însuși, rezervându-și dreptul să spună ultimul cuvânt. Praznicul Paștelor. Vineri seara. Camera de oaspeți pregătită pentru sărbătorile Paștelor își așteptă musafirii. Peste ghirlandele de argint care sclipeau în lumina binefăcătoare a candelabrului, plantele exotice își revărsau cu dărnicie faldurile, înmiresmând cu parfumul lor întregul confort. Masa care domina încăperea, având forma unei potcoave alungite, împrejmuită la extremități cu niște canapele învelite în purpură, era încărcată acum cu toate bunătățile Canaanului. Alăturat într-o cameră spațioasă care se deschidea dinspre holul palatului, era pregătită o altă masă. Aici avea să se desfășoare ceremonialul pascal, închinat evenimentului istoric din viața poporului Israel, eliberarea de sub robia faraonică și sub conducerea lui Moise, ieșirea din Egipt. Azimile, coșulețele cu verdețuri amare, cupa cu vinul cel dulce, purtând aroma migdalelor coapte, erau așezate lângă paharul amărăciunii, în care se afla o băutură amestecată cu sare, cu oțet și cu fiere. Toate acestea constituind materialul intuitiv, având menirea să zugrăvească contrastul între libertate și asuprire, bogăție și mizerie, între viață și moarte. În mijlocul tuturor simbolismelor dominau castroanele cu friptură, pregătite din mielul fără de cusur, care fusese junghiat în clipa când se aducea jertfa de seară. Marele preot Caiafa, încercând pentru prima dată sentimentul datoriilor împlinite, își așteptă odraslele, care aveau să vină împreună cu rubedenile, aflate în casa bătrânului Anania, în vederea comemorării praznicului. Înainte de venirea membrilor familiei, servitorii anunțaseră prezența distinsului învățător Ionatas. El este președintele Sinedriului, fiind unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai pontifului. Ce surpriză plăcută! Bun venit, prietene Ionatas, îi zise Caiafa, invitându-l să ocupe locul din capul mesei. Mulțumesc, răspunse oaspetele cu politețe, așezându-se apoi în locul de cinste. În sfârșit, continuă marele preot, cu deosebită satisfacție. După atâtea zile și nopți nedormite, am reușit în cele din urmă să fim eliberați. Slavă celui atotputernic! Înșelătorul acela din Galileea doarme somnul de veci. De data aceasta nu mai visează mesianism. Pe viitor, scăpați de grija tulburătoare, vom putea dormi liniștiți. La mormânt am pus niște oameni de încredere care îl vor păzi cu strășnicie. Astfel, exprimându-și bucuria, marele preot îi oferi musafirului paharele cu licoare. Servește, prietene Ionatas, în cinstea sfintelor noastre sărbători, în cinstea marelui preot, răspunse Ionatas, făcând să se golească paharul, fără să mai piardă vremea cu degustarea. Excelent, onorabile, exclamase oaspetele, încercând să schițeze o bună dispoziție sufletească. Paharul al doilea își rezervă dreptul calificativului, răspunse marele preot. Mai servește unul. Te rog, în cinstea tuturor succeselor noastre. Licoarea ispititoare atrage după sine încă două pahare, unul în cinstea lui Moise, în calitatea lui de eliberator al neamului, iar următorul în cinstea eliberării, în cinstea lui Iosua și Caleb, care ne-au prevestit bogățiile Canaanului. Sănătate și fericire, pacea să fie cu noi. După o zi de arșiță, setea este mai chinuitoare decât foamea. Având în vedere faptul că licoarea nu făcea parte din categoria băuturilor agresive, după cel de-al patrulea pahar au început discuțiile amicale. Prietene Ionatas, continuă Caiafa cu glasul curtenitor, sper că nu mă vei refuza încercând să-ți fac o propunere.